Говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі випуск останніх новин. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Україну на 50-му ювілейному конкурсі Євробачення 2005 представлятиме гурт «Гринджоли» зі своєю піснею «Разом нас багато». Фінал всеукраїнського відбіркового конкурсу на участь у пісенному конкурсі «Євробачення 2005» щойно закінчився. «Гринджоли» переміг за результатами інтерактивного опитування слухачів. За цей гурт віддали свої голоси 2000 українців. Наступну позицію зайняла Ані Лорак. За нею проголосувало на сотню менше глядачів. Загалом у фіналі взяли участь 19 виконавців та гуртів України, серед яких «Мандри», «Екс-президенти», «Тартак», «Таріта Кум», «Віктор Павлік» та інші. Президент України Віктор Ющенко зробив низку кадрових призначень. Серед іншого він призначив головою Державного комітету із житлово-комунального господарства Олексія Кучеренко. Він народний депутат України попереднього скликання, певний час був головою обласної державної адміністрації Запорізької області. Нам відома людина, яка посадила журналіста Георгія Гонгадзе в машину, що повезла його в останню путь. Крім того, і ця машина знаходиться в наших руках, повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, уже усі виконавці цього злочину встановлені. Нині шукають замовників і організаторів. Політичною вузнею назвав ситуацію навколо київського футбольного клубу «Динамо» колишній прем'єр-міністр України, голова партії регіонів Віктор Янукович. На прес-конференції в Сімферополі після закінчення п'ятої конференції Кримської організації партії регіонів він зазначив, що як вболівальник донецького «Шахтаря» ніколи не страждав великою любов'ю до київського «Динамо», але поважав його керівників як людей, які просувають ідеї спорту і український футбол. І це не поважати неможливо, наголосив Віктор Янукович. За його словами, можна як завгодно ставитися до людей, але треба пам'ятати, що є національні символи, такі як «Динамо Київ», «Шахтар Донецьк». В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте останні вісті, міжнародні повідомлення. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон знову заявив, що палестинська влада має зупинити діяльність екстремістських угруповань перед тим, як зможе відновитися мирний процес. Він закликав голову автономії Махмуда Аббаса негайно вжити рішучих заходів проти угруповання «Ісламський джихад», яке взяло відповідальність за нещодавній вибух в Тель-Авіві, що забрав життя 4 осіб. В свою чергу Сирія відкинула звинувачення Ізраїлю в причетності до теракту і заявила, що підтримує зусилля палестинської влади для досягнення миру на Близькому Сході. У Киргизії відбулися вибори до парламенту. Форум політичних сил, який об'єднує 5 опозиційних рухів республіки, заявив про грубі порушення під час голосування. Представники опозиції звинуватили владу у використанні адміністративного ресурсу, фальшуванні бюлетенів і підміні голосів виборців. Голова місії спостерігачів СНД Володимир Рушайло заявив, що будь-яких серйозних порушень не зареєстровано. Міністерство закордонних справ Киргизії звинуватило посла США в Бішкеку Стівена Янга у втручанні у внутрішні справи країни. Янг в інтерв'ю одній з місцевих газет знову висловився про можливість серйозних порушень під час виборів. Перші результати будуть оприлюднені в понеділок. В Таджикистані також відбулися парламентські вибори, другі – після громадянської війни початку 90-х років. За повідомленням Центру виборчкому, явка на виборах перевищила 85%. На 63 місця у парламенті претендує близько 230 кандидатів. Фаворитом вважається Народна демократична партія президента Таджикистану Емомалі Рахмонова. Очікується, що своїх кандидатів до парламенту проведуть також опозиційна партія Ісламського відродження та комуністи. Росія і Іран сьогодні підписали документ про обов'язкове повернення в Росію ядерного палива. Угода дозволяє почати експорт російського ядерного палива для іранської атомної електростанції в Бушері, будівництво якої має бути завершено наступного року. США виступають проти угоди між Москвою і Тегераном, побоюючись, що Іран використає ядерне паливо для створення атомної бомби. Папа Римський Іван Павло ІІ з'явився у вікні лікарняної палати і жестом привітав натовп. Перше за 25 років традиційна колективна молитва пройшла без участі Івана Павла ІІ. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Скандал навколо реекспорту нафти, який загрожував розколом у новому уряді, завершився мирно рішенням про те, що з 1 березня на цей вид бізнесу буде накладено податок на додану вартість розміром у 20%. Таким чином було покладено край відшкодуванню ПДВ із українського бюджету за експорт російської нафти. Міністр юстиції Роман Зварич, здається, був задоволений цим рішенням. Ось що він сказав нашій київській колезі Марині Пирожук про юридичний бік справи і про роль у ній його дружини.
Наша позиція зводиться до наступного. У 196 та 197 статтях Митного кодексу поняття реекспорту, незалежно від того, чи це нафта, чи це стака, чітко визначена як форма, як вид зовнішньої економічної діяльності. А отже, ми тоді повинні розуміти це питання не вже в контексті Митного кодексу, а в контексті закону про зовнішню економічну діяльність. Відповідно до цього закону, будь-яке регулювання з боку центрального органу виконавчої влади, тобто Кабмін, можливе лише тоді, коли повноваження надані Кабінету міністрів України в цій сфері вносити якісь моменти в регулювання. Оскільки відсутній закон, який надає Кабінету міністрів України право регулювати питання реекспорту у сфері нафти, бо це єдина компетенція не Кабінету міністрів, а якраз Верховної Ради України. Кабінет міністрів України, на думку Міністерства юстиції, перевищив свої повноваження. А отже, це суперечить частині 2 статті 19 Конституції України. Дуже чітко сказано, що органи центральної виконавчої влади можуть діяти в порядку, в межах та в спосіб, визначені Конституцією та законами України. Наша позиція абсолютно бездоганна в даному випадку і мається на увазі Міністерство юстиції. Я би просив, щоб ви самі зробили свої висновки з цього приводу. Міжнародна угода не ратифікована, вона не набрала чинності, вона діє лише в тому випадку, що наші відомства погоджують окреме питання на рівні протокольних нот щодо окремих сфер економічної торгівлі. Щодо нафти, на превеликий жаль, не було предметом такого протокольного погодження, наскільки мені відомо. Я, принаймні, жодного документу не бачу. Моя дружина не має бізнесу. Я би просив також, щоб ви врахували, що в неї всього-навсього найманим працівником в одному бізнесі. Вона не є ні засновником, ні... Ми не маємо жодних інтересів в жодному бізнесі.
Це був Роман Зварич, міністр юстиції. Тим часом у Росії вважають, що рішення про запровадження ПДВ на російську нафту ухвалено через те, що український уряд планує за рахунок цих коштів збільшити наповнення бюджету. Як пояснює кореспондент газети «Комерсант», запровадження 20% ПДВ призведе до подорожчання російської нафти практично до світових цін. А отже, проблема реекспорту відпаде сама собою. Крім цього, уряд отримає від нового податку близько 1 мільярда доларів. За даними газети, ПДВ за весь минулий рік в Україні склав близько 3 мільйонів. Ми продовжуємо нафтову тему. Після зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, голова компанії «Лукойл» Вагіт Алкіперов повідомив про плани своєї компанії інвестувати 300 мільйонів доларів в економіку України. Йдеться про модернізацію Одеського нафтопереробного заводу та початок будівництва під Києвом заводу із виробництва мастил. Вартість цього проєкту сягне 20 мільйонів доларів і розрахована на 1,5 року. За словами Вагіта Алкіперова, розмов про реприватизацію його компанія не боїться. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Чи буде Україна співпрацювати з Росією у рамках ЄЕЕП? Президент України Віктор Ющенко говорить, що так, але практичною реалізацією його слів буде займатися Міністерство економіки. З його головою Сергієм Терьохіним говорила Марина Пирожук.
Чи можлива участь України в цій структурі? Якщо можливо, то в якому, власне, форматі?
Україна буде приймати участь в ЄЕП, однозначно, тому що це є кращий формат, аніж формат СНД. Для того, щоб вирішити, що цікаво того набору, який був написаний Москвою, цього нам не потрібно. Нам, по крайній мірі, треба вирішити з Кремлем питання про вільну торгівлю без вилучення обмежень.
Власне, пане Терьохін, а чи може Україна в стосунках з цією інституцією обмежитися лише зоною вільної торгівлі? І чи піде?
Ні. Це перший крок. Це має бути першим кроком, тому що є багато дуже цікавих речей, які ми з Російською Федерацією маємо полагодити. Це міграційні процеси і трудові. Питання узгодження тарифних ставок по транзиту. Це проблема, припустимо, по уніфікації стандартів, щоб українські товари, які переходять на європейський стандарт, не мали перепон при сертифікації при експорті в Росію. Або російські товари не мали перепон в Україні.
Тобто суто економічні проблеми.
Абсолютно.
Чи не буде це суперечити євроінтеграційним прагненням України?
Коли, припустимо, пан Азаров, колишній перший віце-прем'єр-міністр, підписав угоду, яка не набрала чинності, слава тобі Господи, про те, що тарифікація, тобто кожен товар має свою арифметичну назву. Так от, замість того, щоб приєднатися до європейської тарифікації, яка базується на стандартах міжнародної статистичної організації, нам запропонували зробити щось інше, то такі угоди ми підписувати не будемо. Зрозуміло, що ми не будемо підписувати угоду, яку запропонував пан Азаров теж, про те, щоб у нас була єдина тарифна політика. Отакі речі ми не будемо підписувати крайньо. Але є багато речей, які заважають людям і підприємствам контактувати один з одним. Отакі угоди ми будемо підписувати і розрулювати оці тромби, які зараз стоять між нашими країнами.
А чи готова, на ваш погляд, Росія гнучко, так би мовити, поставитися до позиції України, врахувати її євроінтеграційні, знову ж таки, устремління? Чи готова вона до цього?
Після політичного провалу, політиканів, скажімо, з Кремля, що стався внаслідок виборів в Україні. Я думаю, що реакція сьогодні на будь-які ініціативи з українського боку буде доволі жорсткою. Хоча знову так і кажу, що український уряд налаштований дружньо, відкрито, ініціативником позитивним є Україна.
Індустріальний союз Донбасу, ймовірно, програв конкурс на приватизацію польського металургійного заводу «Гутаченстохова». У середу ввечері організатори конкурсу повідомили про те, що конкурент ІДС, британсько-індійська фірма Metal Steel Holding, отримала виключне право на подальші переговори щодо приватизації «Гутаченстохова», повідомляє наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Перший конкурс на приватизацію Гути-Ченстохова проводився у Польщі ще минулого року. Тоді конкурс, у якому також брали участь Індустріальний союз Донбасу і британсько-індійська фірма L&M, тепер це Metal Steel Holding, завершився з елементами скандалу. Незважаючи на те, що комерційна пропозиція донецьких підприємців була визнана кращою, право на виключні переговори по приватизації було надано британсько-індійському концернові. ІСД подав до суду, і польський суд визнав донеччанам рацію. Тоді навіть деякі польські видання писали про те, що до перемоги L&M був причетний один із віце-міністрів економіки Польщі, котрий начебто отримав хабаря від британсько-індійського концерну. Сторони дійшли до певного компромісу. Польська сторона погодилася провести конкурс ще раз з тими ж претендентами, а самі претенденти відмовлялися від претензій до організаторів конкурсу. Вдруге, результати конкурсу повинні були оголосити ще наприкінці січня цього року, але оголосили щойно 23 лютого увечері. Того ж дня заступник міністра економіки Польщі Яцек Піхота у прямому ефірі телебачення спробував спростувати будь-які спекуляції на тему вибору переможця конкурсу.
Я вам надію, що наші українські партнери...
Я маю надію, що наші українські партнери не сприйматимуть цього рішення у економічних чи політичних категоріях. Його потрібно оцінювати у категоріях чистого бізнесу. Просто пропозиція конкурентів виявилася кращою. У четвер у Варшавському представництві Індустріального союзу Донбасу ще не давали жодних коментарів з цього приводу. Як пояснив кореспондентові «Свободи» представник ІСД у Польщі Костянтин Литвинов, лише після того, як польська сторона представить офіційні пояснення з приводу результатів конкурсу, донецькі підприємці робитимуть офіційні заяви. Володимир Павлів для Радіо «Свобода», Варшава.
Спроби нового уряду боротися із контрабандою, а також ущільнення кордону із польського боку призвели до того, що на кордоні з Польщею знову з'явилися довжелезні черги. Тепер, щоб потрапити у сусідню державу, українцям потрібно простояти в автомобільній черзі близько 10 годин. Чим спричинена ця ситуація на українсько-польському кордоні? Це з'ясовувала моя колега Галина Терещук, яка побувала на митному переході Краковець-Корчево.
Михайло, підприємець з городка, український пропускний пункт перетнув простоявши 8 годин. Відколи український уряд оголосив війну контрабанді, він сам почав тричі на тиждень їздити на польські гуртівні за товаром для власної крамниці. На 200 євро провозить промисловий товар без сплати мита. За продукти потрібно платити. Раніше Михайло купував усе необхідне в Україні, адже польський товар сюди перевозився контрабандою, за якою стояли, за словами Михайла, високі посадовці Львівщини. Михайло розповів, що уже тиждень черги на кордоні не зникають.
Черги дуже не впливають. Впливає те, що з тої сторони, як додому, їх ти не впускають за товаром. Взагалі не можна перевезти нічого.
За словами Михайла, якщо найближчим часом український уряд не перегляне розмір мита на ввезення товарів за кордону, тобто не зменшить його, то ціни і далі зростатимуть в Україні. Уже на продукти і техніку вони стали вищі. Помітно менше товарів на полицях у львівських крамницях. Водночас невдоволені і польські підприємці. Вони втратили постійних клієнтів з України. На гуртівнях псуються продукти.
Так що не було хабарів, треба зробити нормальне мито, щоб нормально люди їхали і щоб були всі задоволені. І державі буде щось в бюджет, і щось підприємцям лишається, правильно?
Інші люди на кордоні пояснювали черги посиленням контролю на польській стороні.
Поляки дуже погано тепер каберуть, дуже погано.
Поляки, бо вони дуже довго там машину провірять, туди на комп'ютер машину ще. Кожну машину водить, тому ці черги дуже довго, вони стоїмо тут.
Прикордонники Західного регіонального управління причиною виникнення черг на кордоні вважають те, що 14 лютого польська сторона ввела комп'ютерну систему. І тепер, окрім прикордонників, ще й митники вводять усю інформацію про авто і товар, який возиться на територію Польщі. Якщо раніше за годину польська сторона пропускала до 100 автомобілів з українського кордону, то нині наполовину менше. Водночас при в'їзді з Польщі в Україну черг немає, але тут уже українці мають проблеми з українськими митниками.
Такої їдеш, везеш якийсь там сало чи кобасу, тебе не пускає, вертає назад. А деколи дивишся, тір їде і пускає, і без черги, без нічого, я не знаю, як це називає.
На це питання львівського бізнесмена прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відповіді не дала. Натомість вона ініціює термінове ухвалення закону про зниження митних зборів. Як сказала Юлія Тимошенко у кінці наради із підприємцями-імпортерами, вона пропонує парламенту вже у наступний вівторок у терміновому режимі проголосувати нові ставки ввізного мита, які вас влаштують. Юлія Тимошенко пояснила, що відповідний законопроект уряд розробить до кінця поточного тижня. Наша мета – якнайшвидше змінити ставки ввізного мита, щоби уникнути тіньових схем. При цьому Тимошенко закликала підприємців за жодних умов не давати хабарі. Вона сказала, не годуйте цю систему, її неможливо нагодувати. Чим більше її годуєш, тим більший в неї апетит. І в кінці вона з'їсть і вас. Також Юлія Тимошенко пообіцяла взагалі скасувати митні збори за митні послуги. Поява України на туристичній карті світу зацікавила не лише охочих до екзотики західних європейців. Майже сусіди із Сербії також проявляють більший інтерес до України. Там днями вийшов перший українсько-сербський словник, який видала міжнародна туристична компанія «Меркур». Слово нашому кореспонденту у Сербії Михайлові Рамачу.
Урядовці в Белграді часто висловлюють бажання розширити відносини з Україною. Проте важливий крок на цьому шляху цими днями зробили не державні інституції, а приватне видавництво. Видавець Синиша Дьордєвич каже, що його туристичне агентство розпочало співробітництво з Україною ще на початку 90-х років. Він каже, цитую, «Спершу ми друкували туристичні матеріали та картографічні видання. Наразі маємо і перший словник. Уклав його видатний белградський мовознавець Жарко Васич. Його співробітницею в реалізації була професор Ольга Рос зі Львова. Словник містить 18 тисяч одиниць. Припускаємо, що ним, крім туристів, користуватимуться і студенти та ділові люди, які співпрацюють з українськими підприємцями».
Внутрішнім туристичним ринком України зацікавився і найбільший у Європі туристичний концерн TUI, штаб-квартира якого розташована в Німеччині. Як повідомив один із менеджерів компанії, відповідні переговори вже ведуться, розповідає Надія Кандиба.
Експерти німецької фірми TUI вказують на те, що серед українського населення поступово формується середній прошарок, представники якого готові купувати продукти цього найбільшого в Європі туристичного концерну. Його керівництво нині серйозно розмірковує над тим, щоб незабаром включити в свою туристичну імперію також український ринок. Як зауважив один з менеджерів концерну TUI Франц Лейтнер, ми вже проводимо перші переговори з потенційними кандидатами в Україні, які в майбутньому можуть стати нашими партнерами. Щоправда, Лейтнер поки що не став конкретизувати, через кого саме туристичний концерн поведе наступ на український ринок. Що ж стосується стратегії, то тут TUI не має наміру зосереджувати свою увагу виключно на столиці, а сподівається зацікавити також жителів українських регіонів. Відправитися у відпустку, скориставшись послугами TUI, можна буде не тільки з Києва, але також з інших центрів, наприклад, з Львова, Донецька, Харкова, сказав Лейтнер. Він не виключив, що в майбутньому цей концерн розроблятиме спеціальні програми виключно для українського ринку. Нагадаємо, що в сусідній Росії концерн TUI присутній вже певний час. Торік він заснував там спільне підприємство з московським туристичним агентством Most Travel. За словами Лейтнера, російські відпускники, як правило, готові витрачати на відпустку в середньому від 430 до 450 євро. Особливою популярністю користується відпочинок в районі Середземного моря, а саме в Туреччині та Єгипті. Крім того, росіяни надають перевагу путівкам, у вартість яких входила б максимальна кількість послуг. Як зауважив Франц Лейтнер, перший досвід свідчить, що приблизно так само можна охарактеризувати і українських відпускників. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Після вступу України до Світової організації торгівлі усі тарифи на імпорт будуть у середньому зменшені у 8 разів, заявив міністр економіки Сергій Тьорьохін. Але не всі виробники в Україні радіють із цих перспектив. Наприклад, українські автомобілевиробники побоюються конкуренції з боку потужних західних та східних компаній. Про свої побоювання у рубриці «Власна справа» Ірині Білій розповідав почесний президент компанії АЕС, однієї із найбільших в Україні Дмитро Святаш. Нині він у парламенті, але за власну справу, подібно багатьом іншим депутатам, що прийшли з бізнесу, продовжує вболівати. На думку Дмитра Святаша, автомобільній галузі ще потрібен захист держави.
Я переконаний, що сьогодні держава має забезпечити власним виробникам певний протекторат і якісь заборонювальні мита, чи якісь нетарифні засоби регулювання імпорту тих видів продукції, аналогічні, якими виробляються в Україні.
Втім, це суперечить принципам входження України до Світової організації торгівлі, члени якої мають дотримуватися єдиної тарифної політики. Тому Дмитро Святаш переконаний, що допоки український ринок не структуризується за вітчизняними виробниками, Україні передчасно вступати до цієї поважної міжнародної спільноти.
Дуже зарано сьогодні нам вступати до СОТ, тому що це ж таки шлях двосторонній. Якщо ми вступимо до СОТ, ми маємо дотримуватися тарифної політики країн СОТ. І ми відкриємо свій ринок, який ще не структурований за виробниками, для більш фінансово потужних і більш технологічних підприємств, виробництв, які, наприклад, розташовані у Західній Європі. І, скажу, це немаловажно до Китаю, бо Китай також цього року вже вступив в СОТ. І якщо ми вступимо за СОТ, то в нас не буде ніякого захисту від недорогих товарів Китаю. Таким чином, наше власне виробництво, а це перше, в чергу, стосується машинобудівельної галузі. Буде незахищено, можемо її втратити. Тому я переконаний, що до СОТ ми маємо вступати, але не цього року, як цього хочуть якісь найбільш радикальні політики, а дуже послідовно. І надавши нашим підприємствам зрозумілий термін, коли скажемо, шановні виробники, у вас є термін 5 чи 10 років, щоб вкласти великі кошти в переобладнання, в інші технології і бути готовим до того, що ринок буде відкритий в обидві сторони. Але ви маєте зрозуміти те, що і ваша продукція, що вона буде конкурентоздатна, може потрапити на європейський чи на якийсь світовий ринок.
Таку реакцію вітчизняних автовиробників директор фірми «Автоконсалтинг» Олег Омельницький вважає абсолютно зрозумілою, хоча й дещо перебільшеною, оскільки ще достеменно невідомо умови вступу України до СОТ.
Нужно разобраться, які умови будуть України.
Потрібно розібратися, які умови будуть України вступу до СОТ. Оскільки однією з умов вступу до СОТ буде обов'язкове зниження ввізного мита на імпортні автомобілі, тоді необхідно чітко знати, до якої межі будуть подібні зниження. В принципі, нічого страшного у входженні України до СОТ з точки зору автомобільного ринку немає. Але це, зрозуміло, не може не хвилювати національних виробників, оскільки різниця в ціні між імпортованим автомобілем та автомобілем, виробленим в Україні, буде незначна.
Корпорація АІС, почесним президентом якої є Дмитро Святаш, займає друге місце на автомобільному ринку України. Основний вид діяльності – продаж і поставка нових автомобілів та автобусів. Крім цього, корпорація також здійснює закупівлю машинокомплектів для подальшої зборки автомобілів ГАЗ і УАЗ на Кременчуцькому автозборочному заводі. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша історична рубрика. Наприкінці 19 століття у Києві працювало понад 5 тисяч купців, і серед них більшість складали представники родин, в яких кілька поколінь належало до купецького стану. Переважно із цього середовища тоді формувалася торговельна промислова буржуазія. Про торговельну діяльність представників трьох генерацій однієї із таких родин київських купців Берестовських розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1834 року представники старовинної київської купецької родини Берестовських заснували фірму з торгівлі мануфактурними товарами. Згодом її очолив купець другої гільдії, гласний міської думи Олексій Берестовський. 1853 року він придбав на вулиці Софіївській на північному схилі Хрещатицької долини садибу площею 15 сотих гектара. Там, за проектом архітектора Павла Спарро, він звів у стилі пізнього класицизму двоповерховий цегляний особняк на 20 кімнат. Власник також побудував стайню, корівник, курник, льодовні, льохи, дров'яники, комори, сараї, розбив фруктовий сад на 36 дерев з фонтаном та альтанкою. Через 4 роки Берестовський купив ще і сусідню садибу. Після смерті Олексія Берестовського нерухомість родини успадкували двоє з п'яти його синів – Володимир та Герасим. Вони розділили садибу на дві частини, проте спільно володіли підприємством та фірмовим магазином на Хрещатику у будинку на місці нинішнього універмагу. Коли ж кожен із братів створив власну родину, вони розділили підприємство. Купець другої гільдії Володимир Берестовський помер у віці 58 років, і справу очолила його дружина Марія. Мануфактурний магазин купчихи першої гільдії Берестовської був одним з трьох найбільших у місті. Напередодні свят власниця завжди проводила великі розпродажі із знижками 10%, а на килимові доріжки, тюль, меблеві тканини та ковдри знижка сягала 20%. Стабільні прибутки дали змогу Марії Берестовській перебудувати родинний особняк за проектом архітектора Олександра Хойнацького. В останній чверті 19 століття у володіння підприємством вступив син Володимира та Марії Берестовських Олександр. Реклама запевняла тоді, що фірма Берестовських, цитата, «користується репутацією сумлінного, солідного магазину по всій Росії». Олександр працював в обліковому комітеті з торгово-промислових кредитів Київської контори Держбанку. Він був старостою церкви при Інституті шляхетних дівчат, отримав звання потомственного почесного громадянина Києва. Разом із двоюрідним братом Миколою та дядьком Феодосієм Олександр входив до ради старшин Київського купецького зібрання. 1919 року особняк Берестовських на вулиці Софіївській конфіскували більшовики, і відтоді в ньому розміщувалися різноманітні державні установи. А над його фасадом жовтого кольору і сьогодні можна побачити дві пари путці, що тримають картоші.